Татарстан радиосы үзенең кичке тапшыруларын дәвам иттерә. Хәзер сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар, җир минем гомерлек юлдашым дигән циклдан чираттагы музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Аның бүгенге чыгарылышы бик тә үзенчәлекле булачак. Игътибарыгызга яш җырчы Рәмиз Габделхаев һәм музыкант Камил Гайнетдинов чыгышы тәкъдим ителә. Алар икесе дә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты студентлары. Әмма сәхнә тормышының ни икәнен бик бәләкәйдән белеп үскән егетләр. Тумышы белән Апас районы Йымралы авылыннан булган Камилнең дә, Биектау районы Инсе авылы егете Рәмиснең дә әти-әнисе мәдәният өлкәсе белән бәйле кешеләр. Авылдагы бер генә чарада алардан башка үтми. Егетләрнең балачагы да шулай авыл сәхнәләрендә җырлап, төрле музыка уен коралларында уйнап үтә. Мәктәп тәмамлагач, Камил укуын Казан дәүләт мәдәният институтында Наил Сәгъдиев җитәкчелегендәге баян классында дәвам иттерә. Рәмис исә шул ук югары уку йортында халык сәнгатен эшкәлекләренә төшенә. Җырчы Алсу Зәйнетдинова, ягъни Асыл Ярда, вокал дәресләре ала. Күптән түгел генә алар катнашында Татарстан радиосында күләмле танышу тапшыруы эфирга чыкты. Егетләрнең шулай үзенчәлекле итеп гитарада башкарылган татар җырлары, кавер-версияләре күп кенә тыңлаучыларның күңеленә хуш килде. Программабызны Татарстан радиосы фонды өчен яздырылган менә шул язмалардан төзедек. Бу язмаларның барысында да җырчы Рәмиз Габделхаевка, гитарада Камил Гайнетдинов уйный. Концертыбызны «Җилфер, җилфер, җил искәндә» дигән җыр белән башлыйбыз. Әхмәт Йөрекәй шигыре, Фәрит Хатыпов көе.
Җилфер, җилфер, җил искәндә, дулкын уйный күлләрдә. Җилфер, җилфер, җил искәндә, дулкын уйный күлләрдә. Иркәмне иркәләгез дип, үзем куштым җилләргә. Иркәмне иркәләгез дип, үзем куштым җилләргә. Җилфер, җилфер, җил искәндә, беркән зәңгәр шәлеңне. Җилфер, җилфер, җил искәндә, беркән зәңгәр шәлеңне. Иртән искән язгы җилдән, сыра минем хәлемне. Иртән искән язгы җилдән, сыра минем хәлемне. Җилфер, җилфер, җил искәндә, бегелә сыгыла бедрә тал. Җилфер, җилфер, җил искәндә, бегелә сыгыла бедрә тал. Җил шикелле кайттым иркәм, тизрәк чыгып каршы ал. Җил шикелле кайттым иркәм, тизрәк чыгып каршы ал. Җилфер, җилфер, җил искәндә, тыңы белмей аккаен. Җилфер, җилфер, җил искәндә, тыңы белмей аккаен. Сагынып кайттым кил яныма, кил кояшым, кил аем. Сагынып кайттым кил яныма, кил кояшым, кил аем.
Динә Камалетдинова шигырына Фирзәр Мортазин иҗат иткән җыр «Ялгышу».
Хуш исләргә толып, чәчәк атты шымырт, Үмітлерім көбік аппақны Үнітмағансындыр, іске аласындыр Сағынам шол менде ұл шақны Шымыр шешкем дейіп, еркелеп қан сүйіп Юрегімді орын алдында Ятларны яр иттің, ярақларға киттің Янған ұтқа мені салдында Шамыр чешкем дейіп, еркелеп қам сүйіп, Ерегімді орын алдыңда. Ятларыны яр иттің, ярақларға киттің, Янған ұтқа мені салдыңда. Ялғышуым үшін кешір дейсін кешір, Йоқ қағылма қабат ярама. Сен ұнытма, достым, мәхәбәттен істін, Язмыш барын біздің арада. Яқты ешлік язын, тәугісі юназын, Кім сағынып іске түшірмей. Ерегінде көптен сені ғафу еткен, Тек оқылым ғына кешірмей. Яқты ешлік язын, тәугісі юназын, Кім сағынып іске түшірмей. Ерегінде көптен сені ғафу еткен, Тек оқылым ғына кешірмей. Сәрге толып, шәшек атты шымырт, Үмітлерім көбік аппақны. Ұнытмағансындыр, іске аласындыр, Сағынам шул менде ұл шақны. Шымыр шешкем дейіп, еркелеп қам сүйіп, Ерегімді орын алдында. Ятларыны яр иттің, ярақларға киттің, Янған ұтқа мені салдыңда. Шымыр шешкем дейіп, еркелеп қам сүйіп, Ерегімді орын алдында. Ятларыны яр иттің, ярақларға киттің, Янған ұтқа мені салдыңда. Ятларыны яр иттің, ярақларға киттің, Янған ұтқа мені салдыңда.
Адашқан махаббат. Зілейха мен хазиғы шиғыры, Ренат Ғубайдуллин музыкасы.
Айдан түшкен нұрлы көпір, мұңлыларға жол болып, шул көпірден, шул көпірден, Адашқан мәхәбәт бара, адашқан мәхәбәт бара, Язмыш бойылап қуалып. Шул көпірден, шул көпірден, Адашқан мәхәбәт бара, Адашқан мәхәбәті бара, Язмыш бойылап қуалып. Арлы яңыр өксіп елі, Тәрәзәлі созылып, Яңыр түгел, Адашқан мәхәбәт елей, адашқан мәхәбәт елей, тайылып қына сулығып. Яңыр түгел, яңыр түгел, адашқан мәхәбәт елей, Адашқан мәхәбәт елей, тайылып қына сулып. Ғайбәт жүйіп жиллер ери, ғысылдап есіз ғыры. Адашқан мәхәбәт ерей, ашқан мәхәбәт ерей, бәріліп ілі суғалы. Адашқан мәхәбәт ерей, адашқан мәхәбәт ерей, бәріліп ілі суғалы.
Нұр Ахмәдиев шиғырына Зиннур Сафиуллин ижат иткән җыр «Бәхет төне».
Айхаяк икән, сөю белән тулышак икән. Каяннардан якты нур тама. Каяннар айхаяк икән, сөю белән тулышак икән. Каяннардан якты нур тама. Бу бит бәхетенә. Әзілі бәғетіңіні, юқ иқлама, егіт иқлама. Бұл бит бәғеттіні, әзілі бәғетіңіні, юқ иқлама, егіт иқлама. Егіт яны қызға көз аттып, сандуғашлар ері ұз аттып, елдазлардан әніші сибілі. Егіт яны қызға көз аттып, сандуғашлар ері ұз аттып, елдазлардан әніші сибілі. Қавышалар парлар, қавышалар ярлар, юқ бәғірім, юқ бит сенігіне. Қавышалар парлар, қавышалар ярлар, юқ бәғірім, юқ бит сенігіне. Бәхеттіні өтіп кетерме, бізге бәхет бөле кетерме. Қайыннардан сыра, қайыннан. Бәхеттіні өтіп кетерме, бізге бәхет бөле кетерме. Қайыннардан сыра, қайыннан. Көңілімнің көркен, яулы алмас біркім, есімлерің байып язылған. Көңілімнің көркен, яулы алмас біркім, есімлерің байып язылған. Бұл бит бәхеттіне, әзіле бәхетіңіне, юқ яқлама, егіт яқлама. Бұл бит бәхеттіне, әзіле бәхетіңіне, юқ яқлама, егіт яқлама. Юқ яқлама, егіт яқлама.
Концертыбызны «Һәр көнне керәсем төшемә» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Радик Нуретдинов шигыре, Роза Сахаутдинова кие.
Һәр көнне керәсем төшемә, ялмаеп чыгасың тирмәннән. Шәшеңне җилләрдә, җилләрдә, җилләрдә таратып үтәсең тирәмнән. Шәшеңне җилләрдә, җилләрдә, җилләрдә таратып үтәсең тирәмнән. үтәсен тирәннән. Ортыңнан үләннәр тибрәләр, җемелдәп шыклары кайылар. Артына кереп син юалдың. Зәңгәр күк офыклар, 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 артына кереп син юалдың. Һәр көнне керәсең төшемә, яраққа тебелген қарашың. Афықта зур қияш, зур қияш, зур қияш, қағылма янарсың, янарсың. Афықта зур қияш, зур қияш, зур қияш, қағылма янарсың, янарсың.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, «Җир минем гомерлек юлдашым» дигән циклдан бүген сез Рамис Габделхаев һәм Камил Гайнетдинов чыгышын тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.